Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. З'їзд Польської Федерації футболу ледве не позначився негативно на польсько-українських стосунках.
На горіхи від Григорія Суркіса отримав також польський уряд, якщо він захотів би знову втручатись у справи футбольного товариства.
Світова фінансова криза призвела до скорочення металургійної галузі у Західній Європі.
On s'orientait vers un arrêt peut-être de 4 semaines, on l'aurait effectivement compris vu le contexte général, mais 13 semaines c'est une grosse catastrophe.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую. Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Рада директорів Міжнародного валютного фонду, як і раніше, очікує внесення антикризових поправок до українського банківського законодавства, щоб розглянути виділення стабілізаційного кредиту Україні. Про це повідомив старший радник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Давід Холей. Ми рухаємося швидко для підтримки України, і Рада директорів розгляне програми одразу після внесення змін до банківського законодавства, зазначив Давід Холей. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом в Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримує заявку України на приєднання до ПДЧ під час засідання міністрів закордонних справ країн, членів Альянсу в грудні цього року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що приєднання України до будь-якої системи колективної безпеки має відбуватися шляхом всеукраїнського референдуму. Про це вона заявила після зустрічі з главою уряду Бельгії Івом Летермом. За словами Тимошенко, питання вступу України до НАТО розколює суспільство, тож це питання має вирішуватися на референдумі. А торкаючись можливості українсько-бельгійських економічних взаємин, Юлія Тимошенко згадала про таке.
А що стосується бельгійського шоколаду, то я думаю, тут світ і Україну не треба переконувати. Ми всі є фанами бельгійського шоколаду і хотіли би, щоб такі інвестиції теж були в Україні. До речі, коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії. Це дуже добра прикмета.
Юлія Тимошенко. Юнус Бек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказької Республіки Росії. Кандидатуру Євкурова запропонував для розгляду президент Росії Дмитро Медведєв. До нового призначення Євкуров був заступником начальника штабу Приволжсько-Уральського військового округу. Про звільнення Мурата Зязікова з посади президента Інгушетії оголосили в четвер. За його відставку виступала опозиція, звинувачуючи Зязікова, зокрема, в свавіллі та в порушенні громадянських прав і свобод. Незалежні оглядачі називали Зязікова одним із найодіозніших кавказьких керівників. Колишній командувач військами Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Майже два місяці тому Гейтс був присутній на передачі повноважень Петреуса генералу Реймонду Одієрно, нинішньому командувачу американськими військами в Іраку. 4-6 листопада Україну з державним візитом відвідає Каддафі. Як повідомили у прес-службі президента, візит лівійського лідера проводиться на запрошення глави української держави. Відповідна домовленість Каддафі була досягнута під час візиту Ющенка до Лівії в квітні 2008 року. Цей візит також стане першим державним візитом в Україну глави арабської держави за всі роки незалежності. Програмою візиту передбачені зустрічі Каддафі з Ющенком у форматі тет-а-тет та переговори у складі делегацій. Верховний суд Білорусі сьогодні залишив без змін вирок американському юристові Еммануїлові Зельцеру, якого в серпні засудили до 3 років позбавлення волі за шпигунство. Зельцер, якого також звинуватили у використанні фальшивих документів, всі звинувачення відкидає. Його заарештували в Мінську у березні. Сполучені Штати протестували проти затримання Зельцера, в якого слабке здоров'я, а також проти закритого судового процесу в його справі. За деякими даними, Зельцер прибув до Білорусі у справі спадку покійного грузинського бізнесмена Бадрі Патарка Цечешвілі. І це було останнє, Людмило, повідомлення.
Дякую за новий фейс з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». У Варшаві у четвер відбувся з'їзд Польської футбольної федерації. Його результати ледве не позначились негативно на польсько-українських міждержавних взаєминах. А все через надмірне розпалювання емоцій навколо польського футболу та долі українсько-польського проєкту проведення чемпіонату Євро-2012. Подробиці почуємо від Єви Поштар.
Звітно виборчий з'їзд Польської національної федерації футболу, що проходив у четвер, одним оглядачам нагадав бій у Бахмуті, іншим асоціювався з фільмами жахів. Увагу громадськості привертали дві справи – вибори керівництва найбільшого у Польщі спортивного товариства та дола польсько-українського проєкту футбольного чемпіонату Євро-2012. Ще до початку з'їзду з претендентами на крісло голови футбольного товариства зустрічались представники президента Леха Качинського та міністра спорту Мірослава Джевєцького. До участі в секретній нараді було запрошено також Григорія Суркіса з України, який прибув до Варшави як представник футбольних федерацій FIFA та UEFA. Учасники секретної наради повідомляють кандидатів про те, що у змаганнях за головний пост у польському футболі підтримку урядових кіл Польщі, а також світової та європейської футбольних федерацій має лише реформатор, відомий у Польщі колишній футболіст Збігніew Boniek. Однак інші претенденти відмовляються зняти свої кандидатури з голосування. Після наради з трибуни з'їзду Григорій Суркіс закликав делегатів голосувати за європейського претендента, а якщо ні, тоді мовляв: «Начувайтеся».
Це буде трагедія для нього, для польського футбольного товариства, для моєї країни, але, зокрема, для вашої країни.
Для країни моєї, прежде всього вашої.
Слова лідера українського футболу розлутили делегатів. В кулуарах Григорія Суркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах компартії також розмахував кулаком. На горіхи від Григорія Суркіса отримав також польський уряд, якщо він захотів би знову втручатись у справи футбольного товариства.
Реакція зі сторони FIFA і UEFA буде
предсказуєма. Відплата з боку федерації FIFA та UEFA у передбачуваному варіанті буде не лише безжалісною, а якщо цього бажаєте, навіть жорсткою.
В результаті новим головою польського футбольного товариства обрано Грзегорза Лато. Коментатори називають його консерватором та представником старого режиму. У вечорі до учасників з'їзду надходить вістка з Києва. Через фінансову кризу та параліч роботи парламенту Україна зупиняє 80% інвестицій, потрібних для проведення чемпіонату Євро-2012. Коментуючи цю вістку, новообраний голова польського футбольного товариства Грзегорз Лато випалив, якщо Україна не готова до проведення Євро-2012, Польща здійснить цей проєкт з Німеччиною. Після цих слів напруга з'їзду сягнула апогею. Оглядачі припускають, що, можливо, пана Лато роздратувала поведінка представника України Григорія Суркіса. Речник футбольного товариства Збігніew Koźmiński також спробував прокоментувати вістку, що надійшла з Києва.
Це несподівана та шокуюча вістка. Однак відомо, що як Україна, так і Польща приречені розділити між собою проведення чемпіонату Євро.
Підпорядковане безпосередньо чи посередньо тому Євро.
Пізно ввечері вістку про відмову України від Євро-2012 заперечує український посол у Польщі Олександр Моцик. А що буде з польським футболом? Відомо, що ще до початку з'їзду прокуратура розпочала розслідування у справі порушення закону 160 польськими активістами, тренерами, суддями, футболістами. 17 із них можуть опинитися за ґратами за термін від 3 до 5 років за корупцію. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Металургійна промисловість країн Західної Європи скорочує виробництво. Світовий лідер ArcelorMittal, що тут має 13 заводів, вирішив тимчасово зупинити частину доменних та сталеливарних печей. Зокрема, на підприємствах Франції, Люксембургу, Бельгії та Німеччини. Суттєво скорочують виробництво металу і інші європейські виробники. Представники адміністрації пояснюють це падінням попиту на сталь та чавун через спад збуту автомобілів. Тим часом десятки тисяч металургів опиняються без роботи чи у тимчасових відпустках. До того ж, чітких гарантій щодо майбутнього їм ніхто не може дати. Тему продовжує Віталій Єреміце з Брюсселя.
Автозаводи, тобто основні споживачі металу, це головна причина скорочення виробництва у європейській та й загалом світовій металургії. Наприклад, автоконцерн Франції Peugeot Citroën оголосив про зменшення обсягів випуску автомобілів на 30%, Renault – на 20%. Цілком природно, що кількість замовлень у металургів теж пішла на спад. До того ж, продукція французького осередку ArcelorMittal постачається ще й на автозаводи Іспанії, Італії та Туреччини. Місцеві профсоюзи б'ють на сполох. За воротами підприємств опиняються тисячі працівників. Стільки ж металургів зустрічатимуть Різдво у вимушених або технічних відпустках. Сталевар Луїджі Фоладорі з заводу Карсіс, що у бельгійському місті Шарлеруа, щойно отримав звістку, що його цех зачинять на 13 тижнів.
Звістка, яку ми отримали від дирекції, приводить до розпачу. Ми знали, що матимемо зупинку протягом, скажімо, 4 тижнів. Це зрозуміло, коли брати до уваги загальний контекст. Але ж 13 тижнів – це катастрофа.
Каже Луїджі Фуладорі. Металурги іншого підприємства групи Дюферко, що розташований у місті Ла-Лювєр, теж засмучені вимушеною тривалою паузою у виробництві. Проте вони більш впевнені у його відновленні, ніж працівники ArcelorMittalу. Причина в тому, що виробництво сталі на електричному обладнанні Дюферко більш прибуткове, ніж вироби з доменного чавуну ArcelorMittal. Тим часом представники профспілкових організацій намагаються отримати гарантії для металургів, що мають надію на швидке повернення на свої робочі місця. Дирекція повинна, кажуть вони, принаймні виділити кошти на доплати до соціальних допомог. До того ж йдуть свята, говорить голова профспілки заводу Дюферко Роже Леклерк.
Попри всі складнощі, ми попросили дирекцію проявити добросердя, тобто доплату до допомоги по безробіттю. На це вони погодилися. Інший крок – адміністрація повинна усвідомити, що багато працівників опиняється у скрутному становищі під час новорічних свят. Тож їм треба бути готовими, щоб прийти цим людям на допомогу. Можливо, надати їм позики і вимагати повернень цих боргів частинами, щоб попри все люди могли гідно відзначити свята.
Повідомив голова заводського осередку профспілки Роже Леклерк. Загалом через ефект ланцюгової реакції перед загрозою втрати роботи опинились ще й десятки тисяч працівників з інших підприємств, що прямо чи опосередковано зайняті у металургійній промисловості. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Чехи дізналися імена керівників Служби державної безпеки комуністичної Чехословаччини.
Досуд це мовило jenom o obětech té komunistické persekuce a my chceme ukazovat i ty lidi, kteří se vystali na druhé straně a pomáhli udržet komunistický totalitní režim u moci.
Пані Піфаретті зі Швейцарії допомагає громаді Сумської області.
Es ist für mich auch ein Zeichen der Freundschaft und Nächstenliebe gegenüber diesen Menschen in der Ukraine, insbesondere vom Oblast Sumy.
Ми також розповімо про стародавній Геркулану – італійське місто, що 18 століть було заховане під вулканічною лавою.
Pompei non è unico perché c'è anche Ercolano, dobbiamo dire. È unico il fatto che queste due città sono rimaste.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У європейських газетах далі критикують українського президента Віктора Ющенка, який, на думку багатьох західних оглядачів, примудрився так бездарно втратити підтримку свого народу. Чимало європейських видань насмішили протести російських комуністів, які обвинувачують українську актрису Ольгу Куриленко у співпраці із західними розвідками через участь у фільмі про Джеймса Бонда та ще й в ролі дівчини головного героя. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Популярний німецький часопис «Шпігель» називає Віктора Ющенка, цитую, «позбавленим влади президентом», кінець цитати, маючи на увазі значне падіння його рейтингу довіри серед українців, хоча в тексті статті є й гостріші епітети. «Шпігель» наводить висловлювання журналістів, мовляв, український прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, цитую, «жінка зі світлою косою призвела до кастрації президентства», кінець цитати. Німецьке видання називає ненормальним, коли політичну еліту країни поглинули внутрішньополітичні сварки саме у час прямої загрози світової фінансової кризи. Шпігель називає Віктора Ющенка нерішучим і вважає, що саме це й призвело, цитую, до його поразки перед цією телегенічною красунею, кінець цитати. Німецький часопис наводить приклади гострих незгод між президентом і прем'єром з низки питань, особливо із зовнішньої політики, де, цитую, Тимошенко не в повному обсязі підтримує прозахідний курс Ющенка і заграє з російськомовними виборцями Сходу та Півдня України, кінець цитати. Шпігель вважає, що лідер БЮТ, цитую, пішла на союз з силами, які свого часу через сумнівні оборудки з російським газом виписали ордер на її арешт, кінець цитати. Разом з тим, видання зауважує, що хто б не переміг на позачергових виборах, Віктору Ющенкові, цитую, доведеться не солодко, кінець цитати. Лондонська «Таймс» жартує, що українській актрисі Ользі Куриленко не пощастило у ролі помічниці Бонда в новому фільмі «Квант милосердя», бо вона була, цитую, засуджена партією комуністи Петербурга Ленінградської області, нібито за сприяння, цитую, людині, яка вбила сотні радянських людей і громадян соціалістичного табору, кінець цитати. Газета цитує заяву комуністів з Росії, мовляв, цитую, в Радянському Союзі тебе вчили, лікували, виховували, ніхто не очікував, що ти здійсниш таку інтелектуальну та моральну зраду, кінець цитати. Ця заява розміщена на сайті цієї комуністичної організації, а керівник відділення цієї партії Сергій Маленкович заявив «Таймс» наступне. Всі знають, що Центральне розвідувальне управління і МІ-6 фінансують фільми про Джеймса Бонда як спецоперацію, психологічну війну проти нас. Українська дівчина спить з Бондом, виходить, Україна спить із Заходом, кінець цитати. «Таймс» на завершення знову кпинить над протестантами, зауважуючи, що тому ж Маленковичу, цитую, ідеологічні страхи не зашкодили самому подивитися фільм «Квант милосердя», і він признався «Таймс», що подивився стрічку на піратському DVD, кінець цитати. Таким був деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Вперше в новітній історії Чеської Республіки чехи дістали можливість дізнатися імена керівників Служби державної безпеки комуністичної Чехословаччини. Зблизька розглянуте обличчя переважно маловідомих людей, у руках яких, однак, зосереджувалась безмежна і неконтрольована влада, що дозволяла їм протягом кількох десятиліть вирішувати долі тисяч чехів і словаків. Виставку фотографій у найбільшому місті Морави, Брно, відкрив Інститут з вивчення тоталітарних режимів. Виставка є ще одним кроком, яким чеські вчені і дослідники намагаються наблизити до сучасників хоча й недалекі та переважно невідомі сторінки історії. На цю тему Оксана Пеленська.
Виставка великих чорно-білих фотографій чільних працівників Комуністичної служби державної безпеки Чехословаччини Моравського краю несе назву «Обличчя влади». Вона відкрилась в самому центрі Брно на площі Свободи. Ініціатор і організатор виставки «Празький інститут з вивчення тоталітарних режимів» вперше розсекретив ідентичність працівників, яких сучасники знали хіба що за прізвищами, та найчастіше не знали зовсім. Однак саме вони тримали в своїх руках життя сотень сучасників, вирішували їхні долі, не раз посилали на смерть. Алоїс Загайський, Богоміл Щепанек, Ян Пукліцький, їхні та ще близько 20 інших великих фотографій співпрацівників СТБ від чеської абревіатури «Статній безпечност», тобто «Державна безпека», виставлені на площі. До них можна підійти і розглянути зблизька, можна прочитати біографію тих, хто активно виступав проти дисидентів, організовував провокації і збройні напади на мирні демонстрації, стежив за чужинцями, подавляв всі прояви свободолюбства. миролюбства і волі. Виставка викликала жваву реакцію чехів. Одні схвалюють її організацію, інші шкодують, що виставка відкрилась запізно, адже багато хто з переслідуваних комуністичним режимом так і не дочекався свободи. Є й ті, хто критикує організаторів. На їхню думку, краще не чіпати історію. Фахівці Інституту з вивчення тоталітарних режимів стоять на своєму. Власну історію потрібно знати, говорить речник Інституту Єжі Рейхол.
Ми вважаємо наш крок вчасним. Досі ми показували і розповідали про жертви тоталітаризму. Та потрібно говорити і про тих, хто стояв на протилежному боці і допомагав утримувати тоталітарний комуністичний режим при владі. На виставці ми показуємо портрети моравських керівників Служби держбезпеки. За їхніми наказами допитували людей, саджали їх на багато десятків років до в'язниці.
Виставка «Обличчя влади» є частиною великого національного проєкту «Пам'ять народу», який кілька днів тому розпочав своє життя в інтернетному варіанті. Мова про унікальну збірку архівних матеріалів, спогадів, фотодокументів та звукових записів, більшість з них, відкривається вперше. Програма «Пам'ять народу» запрошує до участі всіх, хто має що розповісти про тоталітарні режими, нацизм і комунізм. Створили програму на інтернеті фахівці з Чеського громадського радіо, Інституту з вивчення тоталітарних режимів та об'єднання істориків і журналістів Чехії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Поки євроінтеграція гальмується на рівні високопосадовців, прості громадяни Швеції та України налагоджують місточки між цими двома державами. Маріанна Піфаретті потрапила в Україну 3 роки тому і закохалася в її людей, природу, історію. Без будь-якого спонукання вона вирішила допомагати сумчанам. Протягом 4 років гуманітарну допомогу, організовану Маріанною, отримали 15 лікарень, 2 школи, пожежна частина та міліція Сумської області. Розповідає Світлана Яременко.
Маріанна Піфаретті вперше потрапила до українського міста Суми на запрошення знайомої Олени, з якою вона зустрілась у Швейцарії. З першого ж приїзду Маріанна була зачарована Україною. Її цікавили всі сторони життя українців. Дуже сподобалась природа, тому що схожа на рідну швейцарську. Вона цікавилась історією України, знайомилась з людьми. Голова фонду «Україна світ» Олександр Капітоненко, побачивши інтерес Маріанни Піфаретті до історії, запропонував їй відвідати село Піски Буринського району, де під час Голодомору 32-33 років померло 1200 жителів. Нині в селі будується меморіальний комплекс жертвам Голодомору.
Пані Маріанна Піфаретті була настільки вражена, що пообіцяла поклонятися пам'яті жертв, висвітлювати це питання в швейцарських засобах масової інформації.
Першу гуманітарну допомогу у 2004 році отримала пожежна частина. Це були каски, захисні маски, вогнегасники, автомобілі, пожежні драбини. Вони виявилися дуже корисними сумським пожежникам. Наступного разу пані Маріанна приїхала з цілою делегацією. 28 швейцарців відвідали урочистості, присвячені 350-річчю міста Суми на запрошення міської влади. Це були люди, які хотіли побачити чудову країну, про яку розповідала Маріанна, познайомити з її жителями. Під час одного чергових приїздів Маріанна потрапила у лікарню, де вона й дізналась, скільки невирішених проблем в українській медицині. Чергового гуманітарного вантажу довелося чекати недовго. 15 лікарень Сумської області отримали багатофункціональні ліжка, обладнання для операційних, перев'язувальний матеріал, гіпс, одноразову постіль. Виявилося, що у Швейцарії якраз відбулось скорочення військових шпиталів. Їх обладнання і відправилось до України завдяки Піфаретті. 2 школи області отримали сучасні парти та стільці, а міліція – патрульні автомобілі. Головний лікар Буринської районної лікарні Зоя Сидорук дуже вдячна пані Маріанне.
Ми дуже вдячні пані Маріанні. Це людина дуже великої душі. І людина, яка розуміє чужий біль. Ми отримали дуже велику гуманітарну допомогу від них, майже на 1,5 мільйона. Це були функціональні ліжка, які дуже потрібні хворим. Вони використовуються в нас, хворі дуже задоволені. Дуже легко доглядати хворих на цих ліжках. Отримали багато перев'язувальних матеріалів. Тобто воно все використовується, все дуже потрібне.
Розповідає Зоя Сидорук. За 4 роки Маріанна Піфаретті, колишній мер міста Волин, організувала 5 гуманітарних вантажів до України. України на суму майже 600 тисяч євро. Її не зупиняють ні бюрократична тяганина з оформленням документів, ні юридичні проблеми, які виникають в Україні. «Я маю терпіння», – сміється вона. На запитання, що спонукає її допомагати українцям, пані Піфаретті відповіла.
«Моя допомога є виявом дружби, любові і взаєморозуміння між людьми. Це мій невеликий внесок у налагодження стосунків між Україною та Швейцарією. Україна стала частиною мого життя. Я люблю людей в Україні».
Щиро каже пані Маріане і готує черговий вантаж в Україну. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місто, яке 18 століть, було заховане під вулканічною лавою. Йдеться про стародавній Геркулану на півдні Італії. Вже 300 років, як на цьому місці, тривають розкопки, що відкрили світові багатющу спадщину часів Римської імперії. Вперше на виставці в археологічному музеї Неаполя представлені усі скульптури, виявлені під час розкопок античного поселення. Розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Древній Геркуланум разом з римськими містами Помпеї та Оплунтис у 1997 році організація ЮНЕСКО зарахувала до світової спадщини людства. Цей факт підтвердив, що залишки зруйнованих поселень представляють надзвичайні свідчення життя античної цивілізації.
Помпеї не унікум, бо це ще Геркуланум, dobbiamo dire.
Геркуланум, як і Помпеї, два унікальних міста. Унікальність у тому, що поселення повністю зникли під лавою Везувія у 79-му році нашої ери. Існують інші подібні випадки в історії, але така багата монументальна спадщина у знищених містах – єдина у світі.
Наголосив П'єтро Джованні Гуццо, представник археологічного відділення з розкопок у Неаполі та Помпеях. На початках Римської імперії Геркуланум, заснований древніми греками, славився приємним кліматом і мальовничими краєвидами. Туди їхали на відпочинок багаті римляни і навіть члени імперських родин. Після потужного землетрусу 62-го року зруйнований Геркуланум зникає повністю через 17 років внаслідок виверження Везувія. Вулкан похоронив місто під лавою покривалом завтовшки 20 метрів. Лише на початку 18 століття за сприяння австрійського князя Дельбефа почалися перші розкопки на місці катастрофічного виверження. Офіційно ж археологи почали працювати 1738 року під патронатом короля Карла III Бурбона. Після тривалої перерви археологічні наукові дослідження відновилися 1927 року і тривають донині. Відтоді мертве місто дарує дослідникам дивовижні відкриття. Учені-вулканологи встановили, що температура розпеченої породи сягала приблизно 320 градусів за Цельсієм. Попри це, на місці поселення віднайшли феноменально законсервовані не лише кам'яні будівлі, але й мозаїки, розписи, тканини і знамениті рукописи вілли папірусів. Усі найдрібніші деталі щоденного життя стародавніх римлян на експозиції у Неаполітанському археологічному музеї. А нинішня виставка, що триватиме до квітня наступного року, присвячена виключно бронзовим, глиняним та мармуровим статуям, знайденим у різні періоди розкопок. Значна частина скульптур походить зі згаданої уже вілли папірусів. Серед них людські та міфологічні постаті в оточенні предметів давньої доби. Не менш захоплююче видовище відкривається безпосередньо на руїнах Геркуланума. В археологічній зоні кожний об'єкт заслуговує на прискіпливу увагу. Самніцький дім, як приклад маєтку заможного патриція, будинок з дерев'яною перегородкою, прилаштований для проживання кількох родин, міські лазні і гімнастичний зал. У Геркуланумі, колись висококультурному та галасливому місті, самі собою навертаються думки про життя і вічність. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Thank you.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.